Turpinoties Donalda Trumpa un Joe Bidena cīņai par Baltā namu vadītāju krēslu, notikumi turpina attīstīties pa dienām un pat pa stundām. Vēl vakar daudz no vēlēšanās uzvarējušā Bidena atbalstītājiem sūdzējās par to, ka līdšanajā ASV prezidenta darbības kavē pārejas procesu uz jaunas administrācijas darbu uzsākšanu. Taču vien dažas stundas vēlāk ASV kopējo pakalpojumu administrācijas vadītāja Emīlija Mērfija nosūtīja Joe Bidenam vēstuli, kura apstiprina, ka visticamāk ievēlētajam kandidātam tagad ir pieejami miljoniem dolāru vērti federālie līdzekļi, sakari un citi resursi, lai uzsāktu pāreju uz nākamo prezidenta administrāciju. Savā vēstulē Mērfija uzsvērus, ka šo lēmumu ir pieņēmusi pastāvīgi, balstoties uz pieejamiem faktiem un likumiem, bez jebkāda spiediena no kādām iestādēm vai Baltā nama. Pieprasot šo procesu aizkavēt. Politikas komentētāji norāda, ka šis Emīlijas Mērfijas vēstījums oficiāli uzsāka pārejas procedūru, lai arī prezidents Donalds Trumps tā arī nav atzinis savu sakāvu vēlēšanās. Arī kārtējā tvītā Trumps uzsvērs, ka tieši viņš esot ieteicis Emīlijai Mērfijai sekot vadlīnijām un darīt to, kas ir jādara, kā arī uzdevis savai komandai darīt to pašu. Vien dažas stundas vēlāk viņš gan atkārtoti atzinis, ka turpinās cīņu par rezultātu apstrīdēšanu, paužot pārliecību, ka galu galā viņš tomēr uzvarēs. ASV Nacionālā sabiedriskā radio komentētāja Māra Liasona norāda, ka notiekošais tikai pierāda, ka ASV demokrātiskā sistēma darbojas.
I think this is huge. The system is working and the system is moving forward.
Manuprāt, šis ir milzīgs panākums. Tas pierāda, ka sistēma strādā un tā virzās uz priekšu. Prezidents var oficiāli arī neatzīt zaudējumu. Viņš var teikt, ka kandidēs atkal 2024. Gadā un atgriezīsies pie varas. Taču tajā pašā laikā mūsu sistēmai ir tiesas, kas izvērtē iesniegtos pierādījumus un pieņem lēmumus. Ir cilvēki, kas apliecina vēlēšanu rezultātu. Un tas notiek vienā štatā pēc otra. Prezidents faktiski atzīst, ka kopējo pakalpojumu administrācijai ir jādara tās darbs. Joe Bidens ir uzvarējis vēlēšanās un pārējai ir jāsākas. Tas ir milzīgs solis uz priekšu, lai nodotu varu nākamajai administrācijai. Un tas nozīmē, ka prezidents atzīst realitāti. Viņš var gribēt tiesāties vai kandidēt atkārtoti, taču lietas virzās uz priekšu.
Vakar jau kļuva zināmi pirmie topošās Bidena administrācijas uzvārdi. Jau stāstījām par Bidena ilgadējā līdzgaidnieku un padomnieka Antonija Blinkena nominēšanu ietekmīgajiem ASV valsts sekretāra postenim. Nākamie uzvārdi vairāk saistīti ar nacionālās drošības jautājumiem, jo, kā izteicies pats Bidens, tā ir nacionālā drošība un tai ir jābūt prioritārai. Uz tēvzemes drošības sekretāra posteni izvirzīts kubiešu izcelsmes amerikāņu politiķis Alejandro Mayorkas. Savukārt, Nacionālo izlūkdienestu direktora amatam pirmo reizi vēsturē nominēta sieviete, bijusī Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vietniece Avrila Hainsa. Apstiprinot savu apņemšanos lielu uzmanību pievērst cīņai ar klimatu pārmaiņām, Joe Bidens ierosinājis izveidot jaunu posteni, tā dēvēto klimata caru. Šim amatam arī izraudzīts viens no Obamas laika politiskiem veterāniem, bijušais valsts sekretārs un bijušais prezidenta amata kandidāts Džons Kerijs. Uģis Lībietis, Latvijas radio.